Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពូរីសីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិករំលឹកខួបទី21នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ2001ព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3នៃចក្រភពអង់គ្លេសសន្យាដង្ហែតាមគំរូរបស់ព្រះមាតាព្រះអង្គរុស្ស៊ីថាប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួននឹងជោគជ័យបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមបានដែនដីមួយចំនួនមកវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តពង្រីកការគាំទ្រនិងពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្រៅប្រទេសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅការរារាំងយុវជនមិនឲ្យប្រមូលផ្តុំនៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃថាជាចេតនារឹតបន្តឹងសិទ្ធិមូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាផែនផូលីដេតប្រធានក្រុមទទួលខុសត្រូវផ្នែកការចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសង្គមរបស់យុវជន e-robot ជីវៈក្មេងកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីក្រុមយុវជន e-robot និងការបណ្ដុះបណ្ដាលការសរសេរកូដនិងមនុស្សយន្តលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពូវីសីជាសូមអញ្ជើញលោករាសី
បាទសូមអរគុណលក្ខណាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាននាំគ្នារំលឹកខួបទី21នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏សាហាវយង់ក្នុងជាទីបំផុតលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នៅថ្ងៃនោះពួកភេរវកជនក្រុមនៃក្រុមអាល់ខៃដាបានប្លន់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរ4គ្រឿងហើយបានបុកទីកន្លែងមួយចំនួនលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសម្លាប់មនុស្សជិត 3,000 នាក់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបនេះនៅក្រសួងការពារជាតិដែលនៅទីនោះពួកភេរវកជនបានបើកយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបុកជ្រុងមួយនៃអាគារក្រសួងនេះដែលស្ថិតនៅជាប់រដ្ឋធានី Washington ហើយបានសម្លាប់មនុស្ស184នាក់លោក Biden បានថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមថា20ឆ្នាំសំទោស21ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយយើងនៅតែរក្សាពាក្យសន្យារបស់យើងថាយើងនឹងមិនភ្លេចជាដាច់ខាតប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរលក្ខណៈសម្បត្តិនៃប្រទេសនេះជាដាច់ខាតលោក Biden ថ្លែងថាការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងពួកភេរវកជនបរទេសមិនដែលងាករេទាល់តែសោះហើយលោកបានលើកឡើងអំពីការវាយប្រហាររបស់កងកម្លាំងដូសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2011ដែលបានសម្លាប់មេខ្លោងនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឈ្មោះអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននឹងការវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយការប្រើយន្តហោះដ្រូនដែលលោក Biden បានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់មេដឹកនាំថ្មីរបស់ពួកអាល់ខៃដានៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Biden បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនរារែកជាដាច់ខាតក្នុងការធ្វើអ្វីដែលខ្លួនធ្វើបានដើម្បីការពារពលរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សជាង 2,700 នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលពួកភេរវកជនបានប្លន់យន្តហោះ2គ្រឿងបើកទៅបុកអាគារផ្លោះពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងបរិយាញូវយ៉កលោកសីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris និងលោក Doug Emhoff ដែលជាស្វាមីបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កចំណែកឯលោកសី Jill Biden ដែលជាភរិយារបស់លោក Joe Biden បានទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបនៅស្រុក Shanksville រដ្ឋ Pennsylvania ព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានមានព្រះរាជបន្ទូលប្រាប់សភាចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាព្រះអង្គបានតាំងព្រះទ័យដោយមិនងាករេនៅក្នុងការធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះមហាក្សត្រយានី អេលីសាបេតទី2ដែលជាព្រះមាតារបស់ទ្រង់ដែលបានសោយទីវង្គតកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងព្រះរាជសន្និកថាទៅកាន់រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងពិធីមួយដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងសាល Westminster នៃសភារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសព្រះមហាក្សត្រ Charles បានសម្ដែងនូវការគោរពដល់ព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គនិងបានសន្យាថានឹងប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលការណ៍នៃរដ្ឋាភិបាលអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសព្រះអង្គបានមានព្រះរាជបន្ទូលទៅកាន់សមាជិកាសភានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាកាលពីព្រះមាតារបស់ទ្រង់នៅក្មេងព្រះអង្គបានតាំងព្រះទ័យដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិនិងប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គហើយបានថែរក្សានៅគោលការណ៍ដ៏មានតម្លៃនៃរដ្ឋាភិបាលអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាស្នូលដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងព្រះមហាក្សត្រយានីបានអនុវត្តនៅការសន្យានេះបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតនៅក្នុងពិធីដែលធ្វើឡើងនៅសាល Westminster នោះផងដែរព្រះមហាក្សត្រ Charles បានមានព្រះរាជបន្ទូលថានៅពេលដែលខ្ញុំឈរនៅពីមុខអស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះយើងកំពុងបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលក្រានរំលឹកយើងពីពិធីដ៏មានសារៈសំខាន់របស់សភាដែលសមាជិកសភាទាំងពីរថ្នាក់បានធ្វើការដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ប្រជារាស្ត្រគ្រប់រូបរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងសម្រេចបានតាមគោលដៅរបស់ខ្លួនទាំងអស់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអះអាងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានការវិវត្តទៅមុខនៅក្នុងសមរភូមិនៅក្នុងតំបន់ Kharkiv អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បានបដិសេធមិនឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់នៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់សួរថាតើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin មានជំនឿទុកចិត្តឬទេនៅក្នុងការដឹកនាំយោធារបស់លោកដោយលោកបានឆ្លើយថាប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងបន្តរហូតទាល់តែសម្រេចបានតាមគោលដៅរបស់ខ្លួនលោក Peskov បានបន្ថែមថាលោក Putin បានតាក់ទងជាប់លាប់ជាមួយនឹងមេបញ្ជាការយោធារុស្ស៊ីនានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយពួកគេតែងតែជូនដំណឹងលោកអំពីដំណើរវិវត្តយោធានៅទីនោះនេះជាប្រតិកម្មលើកដំបូងបង្អស់ពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចំពោះការវាយតបមកវិញដោយផ្លេកបន្ទោរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាខ្លួនបានដណ្ដើមកាន់កាប់មកវិញនៅដែនដីជាង3000គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោក Peskov ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាប្រទេសរុស្ស៊ីមើលឃើញថាមិនមានក្តីរំពឹងណាមួយថានឹងមានការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬក៏មិនឃើញមានហេតុផលណាមួយសម្រាប់ការចរចាផងដែរការស្ទង់មតិមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋថៃជាង 60%ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរំលាយសភានិងរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់ស្របពេលដែលតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសថៃកំពុងពិចារណាអំពីអនាគតរបស់លោកប្រយុទ្ធចន្ទ-អូចាដែលត្រូវបានផ្អាកពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកប្រយុទ្ធអាយុ68ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការធម្មនុញ្ញផ្អាកពីតំណែងកាលពីខែមុនដើម្បីពិចារណាលើញត្តិទៀមទារបស់គណៈបកភឿថៃដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងដែលបានអះអាងថារយៈពេលនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកប្រយុទ្ធជាប្រមុខដឹកនាំរបបយោធានៅក្រៅរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014គួរតែរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងរយៈពេលកាន់តំណែងរបស់លោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន8ឆ្នាំដែលកំណត់ដោយរដ្ឋរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ទាប់ពីលោកប្រយុទ្ធត្រូវបានផ្អាកតំណែងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រវត្តិវង្សសុវណ្ណបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះហើយលោកប្រយុទ្ធធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិការស្ទង់មតិលើប្រជាថៃចំនួន1362នាក់ដែលវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍរដ្ឋបាលជាតិបានធ្វើកាលពីថ្ងៃ5ដល់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបានរកឃើញថាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិចំនួន 64% បានយល់ស្របយ៉ាងខ្លាំងថាលោកប្រយុទ្ធគួរតែរំលាយសភានិងរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់ចំណែកអ្នកចូលរួម13.14%បានជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តពង្រីកការគាំទ្រនិងពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្រៅប្រទេសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយការរៀបរៀងយុវជនមិនឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃថាជាចេតនារដ្ឋបិទសិទ្ធិមូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាផែនផលលីដេតប្រធានក្រុមទទួលខុសត្រូវផ្នែកការចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសង្គមរបស់យុវជន e-robot ជីវៈក្មេងកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីក្រុមយុវជន e-robot និងការបណ្ដុះបណ្ដាលការសរសេរកូដនិងមនុស្សយន្តលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្ដាហ៍មុនកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបជាមួយសមាជិកគណៈបកកាន់អំណាចដែលស្ថិតនៅក្រុមអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណៈបកនៅទ្វីបអាស៊ីខាងកើតនិងអាគ្នេយ៍ឬហៅថា ESEA អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចអះអាងថានេះគឺជាសកម្មភាពធម្មតារបស់គណៈបកនៅក្នុងការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធនិងគីកោសមាជិកនៅក្រៅប្រទេសលោកលាស់លិបលិបរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹងថាគណបកកំពុងបន្តពង្រីកនិងពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទ្វីបអាស៊ីខាងកើតនិងអាគ្នេយ៍ឬហៅថា EC កូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនបានជួបជាមួយសមាជិកអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទ្វីបអាស៊ីខាងកើតនិងអាគ្នេយ៍លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រាប់ VA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសមាជិក EC នឹងទៅផ្សព្វផ្សាយគៀងកើការគាំទ្រពលរដ្ឋរស់នៅក្រៅប្រទេសក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធបកនិងគៀងកើសមាជិកអ្នកនៅក្រៅប្រទេសឲ្យយល់ពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្បាស់លោកសុកអេសានបានថែមថាអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទ្វីបអាស៊ីខាងកើតនិងអាគ្នេយ៍ឬហៅថា EC ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបជាមួយសមាជិកកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានេះគឺជាសកម្មភាពទូទៅរបស់បកតែប៉ុណ្ណោះ
គណៈថាឲ្យបងប្អូនយល់អំពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយគ្រប់គ្រងកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងការការពារសន្តិភាពសេរីភាពនយោបាយក៏ប៉ុណ្ណឹងអានឹងយកបានសមាជិកតែប៉ុណ្្នឹងទេឲ្យបានកលិតឆោតឬអត់បានទេបង
កាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាប្រធានយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលបានជួបជាមួយសមាជិកសមាជិកានៃក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទ្វីបអាស៊ីខាងកើតនិងអាគ្នេយ៍ចំនួន851នាក់ដែលសមាជិកមកពីក្រុមការងារទទួលបន្ទុកប្រទេសកូរ៉េចំនួន202នាក់ប្រទេសជប៉ុនចំនួន183នាក់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំនួន55នាក់ប្រទេសថៃចំនួន284នាក់និងក្រុមការងារជំនាញនិងចល័តចំនួន111នាក់កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍អន្តរជាតិជួយចង្វាក់ OCIC នេះបើតាមគណនី Facebook នៃក្រុមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទ្វីបអាស៊ីខាងកើតនិងអាគ្នេយ៍ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្រៅពីតួនាទីជាប្រធានយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកក៏មានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងជាអនាគតបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបរបស់គណៈបកកាន់អំណាចកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរូបនេះចាប់ផ្ដើមបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាដើម្បីបង្កើនប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកក្នុងការឈានទៅធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាសកម្មភាពពង្រឹងបកនិងការបំពេញការងាររដ្ឋរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានអ្នកតាមដានសង្គមមួយចំនួនយល់ថាគួរតែបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នាពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងអព្យាក្រឹតភាពក្នុងការបំពេញការងារបម្រើប្រទេសជាតិអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ឃើញថាសកម្មភាពបំពេញការងារក្នុងការងារកងទ័ពតុលាការនិងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀតនៅមានភាពច្រឡោកច្រឡំគ្នាជាមួយការងារបកដែលទម្លាប់មួយនេះបានធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសនៅតែមានភាពរកាំរកូសនិងហាក់បីដើរផ្ទុយពីច្បាប់ដែលមានចែងលោកបញ្ជាក់ថាវាក៏បង្ហាញឲ្យឃើញនូវការប្រើប្រាស់អំណាចមិនត្រឹមត្រូវរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ទីនេះគឺការដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យវាអត់ទៅមុខរួចទេបាទហើយទីប្រទេសនេះគឺច្រើនតែនៅតភ្ជាប់នៅវប្បធម៌ប្រពៃណីមួយដែលអ្នកឈ្នះគឺឈ្នះរហូតអត់មានពេលផ្លាស់ប្ដូរទេដោយសារតែអធិបតេយ្យភាពមួយអំណាចការប្រើប្រាស់អំណាចដែលពីមិនបានត្រូវទៅតាមអ្វីចៃក្នុងច្បាប់
ទោះជាយ៉ាងណាលោកមាសនេះក៏សម្គាល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខិតខំពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធខាងក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួនអាចជាការបើកផ្លូវឲ្យប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសបោះឆ្នោតបានលោកអានសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយក៏សម្គាល់ឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានភាពឆ្លាតវៃច្រើនព្រោះមានទាំងធនធានថវិកាទាំងសមត្ថភាពនិងមានការជ្រោមជ័យពីអ្នកនយោបាយចំនួនចាស់ជាដើមក្នុងការរៀបចំនិងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រគៀងគរសមាជិកនិងប្រជាប្រិយភាពទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកបានថែមថាពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលករធ្វើការនៅប្រទេសថៃកូរ៉េខាងត្បូងមាននិន្នាការទៅរើបកប្រឆាំងច្រើនជាងបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងមើលស្រាលនិងប្រងើយកន្តាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយវ័យក្មេងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះវានឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពនិងមិនអាចរក្សាការគាំទ្រមួយចំនួន
ពលករឬក៏ពលកម្មនៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើននៅកម្មករនៃប្រវេសនៅភាគច្រើននៅប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងមានទស្សនៈនិងនិន្នាការគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាជាងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអានេះបើយើងមើលឃើញភាពក្លមោទតិភាពជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើចរន្តនយោបាយបានខ្លាំងឬក៏ច្រើនអាចកាត់បន្ថយសម្លេងគ្រប់គ្រងនេះទៅលើបកប្រឆាំងបានដែរដោយសារតែវាជាសកម្មភាពមួយដែលគេហៅថាជួយកាត់បន្ថយឬក៏លើកគៀងគោប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចតើក៏ជាស្នាដៃដែលបង្ហាញអំពីអនាគតបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងនៅក្នុងកិច្ចការនេះបាទ
បាទតាមគណនី Facebook របស់ក្រុមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទ្វីបអាស៊ីខាងកើតនិងអាគ្នេយ៍ដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាកិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2022សមាជិកគណៈបកបានកើនពីចំនួន181នាក់ដល់162936នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានប្រទេសកូរ៉េមានចំនួន15សាខាដែលមានសមាជិកចំនួន3651នាក់ប្រទេសជប៉ុនមានចំនួន12សាខាដែលមានសមាជិកចំនួន2119នាក់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានចំនួន2សាខាដែលមានសមាជិកចំនួន345នាក់និងប្រទេសថៃមានចំនួន14សាខាដែលមានសមាជិកចំនួន56,821នាក់គួរបញ្ជាក់ថាពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានប៉ាងប្រមាណថាមានជាង1លាននាក់ដែលភាគច្រើនធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
យុវជនមួយក្រុមព្យាយាមទៅជួបជុំគ្នានៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីដាក់ញត្តិជំទាស់ការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនបរទេសនឹងការបើកមហាវិទ្យាល័យភាសាវៀតណាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញខ្វែងគំនិតទៅលើការតវ៉ានេះលោកហូរៈស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅការរារាំងរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញមិនអោយយុវជនមួយក្រុមប្រមូលផ្ដុំនៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការផ្ដល់បានស្នាក់នៅនិងអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសថាជាចេតនារដ្ឋបិទសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋដែលប្រឆាំងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបើតាមយុវជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាខាងលើរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ដឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាក្រុមយុវជនលើសពី5នាក់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅប្រមូលផ្ដុំឬធ្វើបាតុកម្មដោយអហិង្សានៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាខាងមុខដោយមិនបានផ្ដល់មូលហេតុ នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញទំនងជាមានការបារម្ភអំពីការទាមទាររបស់យុវជនដែលមានលក្ខណៈរសើបទើបបានមានការរឹតបន្តឹងយុវជនមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំយ៉ាងដូចនេះលោកអំសំអាតបានដឹងទៀតថាយុវជនមួយក្រុមនេះក៏បានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងបើកមហាវិទ្យាល័យផ្នែកភាសាវៀតណាមនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផងដែរ
រឿងនេះវាជារឿងរសើបមួយដែរដែលអាជ្ញាធរមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ណាថាទី1គឺក្រុមយុវជននេះគាត់ធ្វើការដាក់ញត្តិហ្នឹងគឺប្រឆាំងនឹងការបើកមហាវិទ្យាល័យផ្នែកភាសាវៀតណាមនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញណាតែក៏កុំឲ្យមានការបើកនៅសាកលវិទ្យាល័យទាក់ទងនឹងភាសាវៀតណាមនឹងហើយទី2គឺគាត់សូមកុំឲ្យមានការចេញឯកសារអចិន្ត្រៃយ៍រស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ជនបរទេសជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ហានេះវាជាបញ្ហារសើបផងដែរ
លោកបន្ថែមថារ
ឿងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈអីនោះខ្ញុំថាវាងាយស្រួលទេក្នុងការសម្រួលជជែកគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការកោតស្ទះហើយកំណត់ពេលវេលានៅក្នុងការជួបជុំណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលទៅគឺអាជ្ញាធរមិនចង់ឲ្យមានការជួបជុំត្រង់ទ្រីធំអីទេនៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃអីចឹងទៅហើយបានបង្វិលថាបើចង់ជួបជុំអាចជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យអីចឹងទៅ
តាមការតស៊ូមតិរបស់យុវជនញត្តិទី1ដែលបានដាក់ទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកាលពីចុងខែសីហាផ្ដោតលើការជំទាស់នឹងការបើកមហាវិទ្យាល័យភាសាវៀតណាមនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញហើយញត្តិទី2ដែលគ្រោងដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃសប្តាហ៍ក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022គឺផ្ដោតលើបញ្ហានៃការស្នាក់នៅនិងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់ជនបរទេសនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលមិនហាមឃាត់ការដាក់ញត្តិទេតែមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនដែលលោកថាវាអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
ព្រោះអីបើយើងគ្រាន់តែចង់ដាក់ញត្តិមួយជូនក្រសួងមកផ្ទៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ទេត្រូវមានការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំដើរដាក់ញត្តិអីធ្វើឲ្យអាចនឹងបង្កការស្ទះចរាចរណ៍ឬក៏សណ្ដាប់ធ្នាប់អីផ្សេងផ្សេងនៅតាមទីសាធារណៈណាអញ្ចឹងហើយបានជាមានការប្រជុំហើយប្រគ្រប់គ្នាហើយមានការឯកភាពគ្នាហើយយល់ពីគ្នារវាងម្ចាស់សំណើជាមួយនឹងរដ្ឋបាលនេះវិញហើយបានឯកភាពគ្នាក្នុងការរៀបចំដូចជំនួយមកអញ្ចឹងមានន័យថាញាប់លោកនៅតែអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការដាក់ទេគ្រាន់តែទម្រង់នៃការដាក់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការជួបជុំហែក្បួនឬក៏អីនឹងរាប់រយនាក់ក្នុងការធ្វើទីការទាំងអស់នេះទេបាទ
ក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនសង្គមមកពីខេត្តសៀមរាបលោក Tel Thailand មិនយល់ស្របនឹងការពន្យល់របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញទេនឹងថាការកំហិតចំនួនមនុស្សទៅដាក់ញត្តិនៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាទម្រង់នៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាក្រុមយុវជនសង្គមលោកចំនួន5នាក់នឹងយកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃនាថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាខាងមុខដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍និងការផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញដល់ពលរដ្ឋបរទេសប្រកបអាជីវកម្មនៅស្រុកខ្មែរសកម្មជនវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថា
ខ្ញុំយល់ថាទង្វើនេះវាមិនត្រឹមតែមិនគោរពសិទ្ធិមិនផ្ដល់អំណាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យទេថែមទាំងមិនគោរពនៅគោលការណ៍ច្បាប់ទៀតព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលយើងយកទៅដាក់បាន5នាក់នេះយើងមិនបាច់ទៅសើសុំរកអរិទ្ធិនេះក៏បានយើងសុំតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានដែរបង
លោក Tel Thailand បន្ថែមថាកម្ពុជាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងទំនាក់ទំនងខ្លួននឹងប្រទេសវៀតណាមដោយលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាហាក់ដូចជាព្យាយាមផ្គាប់ផ្គុនពលរដ្ឋវៀតណាមឲ្យមានទីកន្លែងរស់នៅស្រួលបួលនឹងការស្ដារជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកនៅបន្តជាប់ផុងក្នុងវិវាទដីធ្លីអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានករណាយល់ថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយគឺជាទីកន្លែងដែលមានការបើកឲ្យប្រើសិទ្ធិមូលដ្ឋាន3សំខាន់សំខាន់ពេញលេញគឺសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីបញ្ចេញមតិនិងសមាគមលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
សេរីភាពមូលដ្ឋានគឺសំខាន់ណាស់ ទី1គឺសេរីភាពក្នុងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនេះហើយទី2គឺការបញ្ចេញមតិហើយទី3គឺខាងសមាគមហើយសង្គមជាតិតៃបើកាលណាសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននឹងរងការរដ្ឋបတ်មានន័យថាសង្គមជាតិតៃនោះមិនមែនជាសង្គមជាតិតៃពិតប្រាកដតាមគោលការណ៍ជាសកលនោះទេអញ្ចឹងប្រទេសនោះពិបាកនឹងឲ្យតម្លៃថាជាប្រទេសដែលមានប្រកាន់នៅគោលការណ៍ជាតិតៃណាស់បាទ
កន្លងមករាល់ការតវ៉ារបស់សកម្មជនសង្គមឬក៏បរិស្ថានឬកម្មកររមែងតែទទួលបានការឆ្លើយតបពីអាជ្ញាធរនៅការឃ្លាំមើលបង្អាក់ឬករណីខ្លះឈានដល់ការចាត់វិធានការច្បាប់ក្រោមបទញុះញង់ដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនឬអ្នកតវ៉ាដាក់ក្នុងពន្ធនាគារនេះបើតាមក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាផែនផូលីដេតប្រធានក្រុមទទួលខុសត្រូវផ្នែកការចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសង្គមរបស់យុវជន e-robot ជីវិតក្មេងកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីក្រុមយុវជន e-robot និងការបណ្ដុះបណ្ដាលការសរសេរកូដនិងមនុស្សយន្តចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកានវិជ្ជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាផែនផូលីដេតដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកានវិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទក្រុមយុវជន e-robot និងការបណ្ដុះបណ្ដាលការសរសេរកូដនៅមនុស្សយន្តដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាផែនផូលីដេតប្រធានក្រុមទទួលខុសត្រូវផ្នែកការចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសង្គមរបស់យុវជន e-robot ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាផែនផូលីដេតចា
ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងហើយក៏ដូចជាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នា
អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសលោកនាងជាទីមេត្រីយុវជនមួយក្រុមបានរួមគ្នាបង្កើតគម្រោងមួយឈ្មោះថា e-robot ដើម្បីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលការសរសេរកូដនិងមនុស្សយន្តទៅកាន់សិស្សនៅជនបទនិងលើកទឹកចិត្តចំពោះសិស្សស្រីក្នុងការរៀនបច្ចេកវិទ្យាដោយឥតគិតថ្លៃចង់នឹងថាអ្វីទៅជា e-robot ហើយក្រុមនេះបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាផែនផូលីដេតបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញផូលីដេត
ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរម្ដងទៀតតកតងជាមួយនឹងខ្ញុំឈ្មោះផែនផូលីដេតគឺជាសមាជិកតំណាងពីខាងក្រុម e-robot e-robot គឺជាក្រុមមួយដែលយើងបង្កើតឡើងមែនទែនទៅនៅក្នុងរូបភាពមួយនៅក្នុងការបង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមកក្រុម e-robot ហ្នឹងគឺជាក្រុមមួយបណ្ដុំទៅដោយយុវជនដែលមកពីវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយពួកយើងធ្វើការជាមួយគ្នាដែលផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពធំធំពីរទីមួយគឺ innovation គឺយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាស្ដាយយើងធ្វើការ research ដើម្បីបង្កើតជា robot ថ្មីថ្មីនៅក្នុងការបរិຫານក៏ដូចជាការងារមួយទៀតនោះគឺយើងធ្វើជាការបរិញ្ញាមានន័យថាយើងពិចារណាតកតងជាមួយនឹងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាបងតកតងជាមួយនឹងការសរសេរកូដការធ្វើ website ធ្វើ mobile និងការបង្កើត robot ជាដើមនឹងគឺយើងចែកមលែកអាចជំនាញទាំងអស់នោះទៅអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពឬក៏អត់មានឱកាសឬក៏អត់ដឹងថាតើគាត់ត្រូវទៅរកអ្នកណាគេដែលជួយ support គាត់ចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមិនមែនជាទម្រង់នៃសាលារៀនទេវាគឺជាក្រុមមួយដែលសិស្សច្បងគាត់ចេះជាងចឹងគាត់ចែកបន្តមកសិស្សប្អូនហើយយើងចែកមលែកតតគ្នាបងហើយការបរិញ្ញាគឺយើងអត់មានយកប្រាក់កម្លាំងអីទេយើងបរិញ្ញាទាំងនៅក្នុងបញ្ញឹងហើយយើងក៏ព្យាយាមទៅបរិញ្ញាក្មេងៗដែលនៅតាមបណ្ដាសាលានៅតាមខេត្តដែរបង
ចាអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចបានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលបំណងថាដំបូងឡើយហេតុនេះបានជាពួកយើងសម្រេចថាបង្កើតនៅគេថាកម្មវិធី e-robot នេះឡើង
ចាអរគុណបងតើតន់ជាមួយនឹងគោលបំណងហ្នឹងគឺដំបូងឡើយគឺក្រុមរបស់យើងហ្នឹងសត្វតែភិកច័ន្ទគឺជាអ្នកដែលមកពីខាងខេត្តណាបងហើយមុននឹងមកហ្នឹងគឺយើងឃើញរូបភាពជាច្រើនដែលសត្វតែយើងអត់មានឱកាសអត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ពីអាចំណេះបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងឯងមានន័យថាយើងនៅតាមខេត្តហើយយើងឃើញតាមប្លុកនៃតំបន់របស់យើងនោះនៅឧទាហរណ៍ថានៅតំបន់យើងហ្នឹងគឺអ្នកជួយជំនាញយើងហ្នឹងគាត់ពេលដែលគាត់អត់ទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ទេគាត់ បានត្រឹមតែរៀនទី7ទី8ឬក៏អ្នកខ្លះបានរៀនហ្នឹងក៏ទៅធ្វើការគាត់យល់ថាការងារហ្នឹងវាបានលុយហើយការរៀនហ្នឹងអត់បានលុយទេអញ្ចឹងអឺក៏ប៉ុតកន្លែងនេះយើងអត់អាចទៅបន្ទោសគាត់បានទេដោយសារអីដោយសារតែផ្នែកគំនិតគាត់កើតមកក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅដើរតាម flow បែបហ្នឹងដោយសារតែអាហ្នឹងឯងជាបញ្ហាដែលយើងគិតថាអឺចុះបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពបានមកទីក្រុមបានរៀននេះហេតុអីបានជាយើងមិនព្រមយកអាចំណេះដឹងហ្នឹងយកអាចំណេះហ្នឹងទៅចែកម្លេចបន្តទៀតអញ្ចឹងគឺយើងចង់ផ្ដល់លទ្ធភាពដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងចំណេះបច្ចេកវិទ្យាឬក៏អ្នកខ្លះគាត់អត់ចាប់គាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍លើចំណេះបច្ចេកវិទ្យាដែលសោះតែគាត់អត់ដឹងថាបច្ចេកវិទ្យាជាអីអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យវាបានទលំទលីទៅដល់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់មើលឃើញពីឱកាសនិងតម្រូវការទីផ្សារការងារ
អរគុណ Polydate ចលននាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចលននាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៃរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទក្រុមយុវជន e-robot និងការបណ្ដុះបណ្ដាលការសរសេរកូដនិងមនុស្សយន្តដែលមានកញ្ញាផែន Polydate ប្រធានក្រុមទទួលខុសត្រូវផ្នែកការចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសង្គមរបស់យុវជន e-robot ជាវាគ្មិនមុននឹងឈានចូលទៅពិភាក្សាលម្អិតពីប្រធានបទខ្ញុំបានដឹងថា Polydate បានជាប់អាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅចក្រភពអង់គ្លេសរយៈពេល1ឆ្នាំ Polydate អាចចែករំលែកបន្តិចបានទេថាតើ Polydate កំពុងតែរៀនជំនាញអ្វីហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាទទួលបាននៅអាហារូបករណ៍នេះចា៎
ជាសមអគុណចំពោះសំណួរបងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍រយៈពេល1ឆ្នាំមកសិក្សានៅចក្រភពអង់គ្លេសគឺទៅលើជំនាញអនុបណ្ឌិតផ្នែក computing ឬក៏ master course of computing តើតើមួយអាហារូបករណ៍នោះដែរគឺយើងទទួលបានដោយការផ្តល់ឲ្យពីខាង British Council គឺគេហៅថា Women in STEM Scholarship ដែលគេ support ទៅដល់មនុស្សស្រីឬក៏ស្ត្រីដែលគាត់ចង់សិក្សាលើជំនាញ STEM ហ្នឹងដែលគេគុកគុំទាំងថ្លៃសាលាថ្លៃវីសាថ្លៃធ្វើដំណើរក៏ដូចជាថ្លៃចំណាយប្រចាំថ្ងៃនៅពេលដែលយើងមករៀនផងដែរបងហើយចំពោះអាហារូបករណ៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងពី connection មួយដែលថាយើងបានចូលរួមការបរិញ្ញានៅក្នុងកម្មវិធី Sister of Code មួយដែលទទួល fan ពីខាងក្រសួងទូរគមនាគមន៍ក៏ស្ទើរក៏សូមប្រេសនៅទូរគមនាគមន៍ហ្នឹងគឺយើងបានចូលរៀនទៅគាត់ក៏បាន pass an opportunity ឲ្យយើងអញ្ចឹងណាបងហើយតតងជាមួយនឹងហេតុផលនឹងផងដែរអឺគឺគេចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យមានចំនួនមនុស្សស្រីហ្នឹងរៀនជំនាញបច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានកាន់តែច្រើនមែនតើតើមិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសយើងទេប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាពិភពលោកដែលគេនៅតែយល់ថា STEM ហ្នឹងគឺជាជំនាញសម្ដែងសមសម្រាប់បុរសអញ្ចឹងហើយគេចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សស្រីហ្នឹងរៀនជំនាញបច្ចេកវិទ្យានឹងហើយអាចដើរតួជា role model ឬក៏ជាគំរូសម្រាប់ encourage ឲ្យស្ត្រីផ្សេងទៀតហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍លើជំនាញនឹងដែរហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមជាងនឹងតិចទៀតចំពោះអាហារូបករណ៍ហ្នឹងមិនមានន័យថាតើយើងនឹងរៀនបកាយខ្លាំងនៅសាលាបានយើងបានទេគឺវាទាមទារឲ្យយើងនឹងមានការចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការងារសង្គមផងដែរជាក់ស្ដែងដូចជានៅពេលដែលយើងមក apply អាហារូបករណ៍ហ្នឹងគឺដោយសារតែទីមួយគឺខ្ញុំមាន background ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានឹងស្រាប់ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមចូលរួមការងារសង្គមដូចជាខ្ញុំក៏ជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុង e-robot ហ្នឹងដែលខ្ញុំបានមានក្រុមមួយយើង volunteer ទៅបរិញ្ញាបត្រក្មេងៗខិតតកៅទៅក្នុង Word Excel PowerPoint Canva ឬក៏ robotics អីជាដើមណាបងហើយក៏យើងមានបំណងចង់បើក club coding club បន្តទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងចង់ highlight ថាមិនមានន័យថាយើងចាំបាច់ទៅរៀននៅសាលាមកមុខទេប៉ុន្តែអសកម្មភាពយើងផ្សេងផ្សេងដែលចូលរួមការងារសហគមន៍ហ្នឹងក៏ជាអីដែលជំរុញឲ្យ application របស់យើងហ្នឹងកាន់តែមានភាពទាក់ទាញដែរ
អរគុណចាន់ Polydate នឹងខ្ញុំសូមចូលលំអិតទៅប្រធានបទតែម្ដងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2018ដែល e-robot ត្រូវបានបង្កើតឡើងមកតើរហូតមកដល់ពេលនេះបានធ្វើការងារអ្វីខ្លះដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារដោយដែល e-robot បានរៀបរាប់កន្លងមកចា
៎ចា៎សូមអរគុណនៅសំណួរម្ដងទៀតបងតើតើជាមួយនឹងក្រុម e-robot របស់យើងគឺយើងបង្កើតមកដល់ឥឡូវគឺមានរយៈពេល4ឆ្នាំហើយហើយប៉ុន្តែគាត់ថាពីមុនមកវាអត់សូវដើរបានស្រួលវាមានបញ្ហាប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានថាសកម្មភាពដែលយើងបានចូលរួមហ្នឹងគឺវាច្រើនដែរបើធៀបទៅនឹងពីមុនហើយសកម្មភាពហ្នឹងគឺយើងដោតធំៗទៅលើសកម្មភាពចំនួន2ទី1គឺ innovation innovation គឺជាក្រុមមួយដែលពួកគាត់មាន background ខាងបច្ចេកវិទ្យាគឺគាត់ធ្វើការរួមគ្នាទៅលើការ research បង្កើតអ្វីដែលថ្មីជាក់ស្ដែងមានដូចជាការបង្កើតជា robot ការធ្វើជា website ការធ្វើជា mobile app ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺក្នុងបំណងនៅពេលដែលយើងមានកម្មវិធីមានកម្មវិធីមានការតាំងពិព័រណ៍អីហ្នឹងគឺយើងអាចយក product របស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងទៅអាចសូឲ្យគេដឹងថានេះខ្មែររបស់យើងក៏មានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កើតរបស់ថ្មីហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងព្យាយាមឲ្យគេដឹងអំពីសក្តានុពលនៃបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងឲ្យវាទៅលំទលាអញ្ចឹងទី1គឺក្រុម innovation ទី2គឺតាក់ទងមួយ education គឺយើងតែងតែបង្រៀនមានន័យថាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមចឹងគឺយើងបរៀនពីច្រើនតាក់ទងមួយនឹងតែ technology តាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើ website ការធ្វើ app ឬក៏ robot អីជាដើមហ្នឹងគឺបរៀនទៅដល់អ្នកដែលគាត់ចង់រៀនហើយគាត់គិតថាគាត់ខ្វះលទ្ធភាពដោយសារពួកយើង free បងចឹងមានន័យថាការបរៀនហ្នឹងគឺយើងធ្វើតាំងនៅពីច្រើនដោយសារតែយើងអត់មានកន្លែងមានអីច្បាស់លាស់ហើយចឹងយើងព្យាយាមធ្វើតាម online អីជាដើមចឹងណាបងហើយបន្ថែមផងដែរអរដោយសារតកម្មភាពរបស់យើងក៏ដូចជាការចូលរួមផ្សេងៗរបស់យើងនឹងឃើញមានគេស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងក៏មានស្ថាប័នឬក៏កន្លែងមួយចំនួនក៏តាក់ទងមកខាងយើងដើម្បីឲ្យចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគាត់ផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពធំៗដែលយើងបានធ្វើក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះ
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង e-robot ដដែលតើមានសមាជិកចំនួនប្រមាណអ្នកដែរហើយតើសមាជិកក្រុមនីមួយៗមានតួនាទីធ្វើអ្វីខ្លះដែរផលីដែរ
ចា៎បងរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺសមាជិករបស់យើងមានរហូតដល់ទៅសមាជិកតាមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងមានរហូតដល់ទៅ60នាក់ដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានក្រុមផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមចឹងយើងមាន innovation យើងមាន social engagement ដែល social engagement ហ្នឹងគឺយើងធ្វើកិច្ចការងារទៅក្នុងសង្គមទៅក្នុងមួយនឹងការអប់រំទៅក្នុងជាមួយនឹងការចោះទៅធ្វើគម្រោងផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហើយបន្តមកទៀតក៏យើងមានក្រុម HR admin ជាអ្នកដែលគាត់ជួយសម្របសម្រួលពីខាងក្រៅនៅក្នុងការដែលត្រូវការរើសឬក៏ recruit សមាជិកថ្មីហើយយើងក៏មានខាង planning and strategy ផងដែរនៅក្នុងដើម្បី follow up ថាតើការងាររបស់ក្រុមយើងនោះដល់ណាហើយជានេះទៅទៀតយើងក៏មានមួយក្រុមទៀតគេហៅថាក្រុមដែលតាក់ទងជាមួយនឹង proposal អញ្ចឹងហ្នឹងគឺយើងដោយសារតែយើងគិតថាយើងចង់ឲ្យមានក្រុមអ្នកទៀតដែលគាត់ជួយ support យើងនៅក្នុងការជួយស្វែងរក sponsor ឬក៏ស្វែងរកអញ្ចឹងយើងបង្កើតក្រុមនឹងមួយទៀតឡើងបងអញ្ចឹងសរុបមកយើងមានក្រុមធំៗទាំងអស់ចំនួន5សំដៅម្ដងទៀតមាន innovation social engagement ក្រុម finance planning and strategy ហើយនិងខាង HR បង
មុននេះផលិតដបានលើកឡើងបន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើការងារដោយភាគច្រើនហ្នឹងគឺបដោតទៅលើការធ្វើការងារដោយគេហៅថាបង្រៀនឬមួយក៏បណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងដោយមិនយកកម្រៃអីជាដើមអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើក្រុម e-robot របស់ផលិតដែរមានទទួលជាជំនួយឬក៏ក្រុមសមាជិកអីជាដើមហ្នឹងគាត់ទទួលបាននៅប្រយោជន៍ជាថវិកាអីខ្លះទេឬមួយក៏ជាការងារស្ម័គ្រចិត្តសុទ្ធ
ចា៎បងអរគុណមែនទែនចំពោះសំណួរនេះដែរដោយសារតាក្រុមរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងបង្កើតឡើងដោយក្រុមយុវជនគ្នាឯងអញ្ចឹងណាបងចឹងទៅសកម្មភាពនៅក្នុងក្រុមទាំងអស់យើងអត់មានការជំនួយអីពីជាលុយឬក៏ជាអីពីខាងក្រៅមកឲ្យសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់មាន background បច្ចេកវិទ្យាហើយគាត់មានទឹកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការអញ្ចឹងដោយសារតាគាត់ក៏ដូចជាបានកម្រៃពីខាងយើងដែរហើយយើងតទៅជាមួយយើងហ្នឹងក៏យើងអត់ទទួលបាន fan support អីពីខាងក្រៅដែរប៉ុន្តែអីដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគេអាចឲ្យជាកន្លែងយើងសម្រាប់ធ្វើការជាក្រុមអ្នកខ្លះក៏គាត់អាចជួយ support ជា robot kit អីចឹងណាបងសម្រាប់ support នៅក្នុងការធ្វើការបរិយាយរបស់យើងវាក្នុងទ្រង់ទ្រាយមួយដែលថាអាចឲ្យយើងនឹងស្រួលឬក៏ធ្វើឲ្យការបរិយាយរបស់យើងនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងមកប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយបានថាគេឲ្យលុយយើងទៅធ្វើគម្រោងបើក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងមកអត់មានទេបង
អរគុណ Polydate ចលនានេះកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចានេះខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងមុននេះផលិតដបានលើកឡើងថាក្រុមការងារ e-robot គឺបានចុះទៅបង្រៀនឬក៏បណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សនៅតាមសាលារៀនមួយចំនួននេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើធ្វើម៉េចបានអាចសិស្សនឹងគាត់ទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលពីក្រុម e-robot របស់ផលិតដបានថាតើគាត់ត្រូវតាក់ទងខាងណាឬមួយក៏អញ្ជើញដែរឬមួយក៏មិនទៅបានអាចទទួលបាននៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអស់នោះ
ចាចាអរគុណចា អញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងវគ្គបរិបាករបស់យើងហ្នឹងធ្លាប់មានខាងសាលាបងនិយាយពី project ដែលយើងឬក៏គម្រោងដែលយើងចុះទៅតាមខេត្តហ្នឹងគឺមានសាលាគាត់តាក់ទងមកយើងដោយសារតែគាត់ឃើញសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់យើងដែលយើងបាន post នៅក្នុង Facebook អីជាដើមអញ្ចឹងឬក៏ Telegram channel អញ្ចឹងគាត់ឃើញពីសកម្មភាពរបស់ពួកយើងហើយគាត់ចង់ឲ្យយើងទៅជួយគាត់អញ្ចឹងគាត់តាក់ទងមកយើងមែនតើដោយឧទាហរណ៍ project នៅខេត្តតាកែវឬក៏កំពង់ឆ្នាំងដែលយើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងគឺគាត់តើតោះមកយើងដោយសារតែនៅខាងសាលានឹងគាត់មានជាកុំព្យូទ័រគាត់មានជាបន្ទប់ lab ហើយប៉ុន្តែគាត់មាន resource មានថាមានធនធានមនុស្សដើម្បីទៅបរិញ្ញាបត្រអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគាត់តើតោះមកយើងហើយយើងក៏សប្បាយចិត្ត welcome នៅក្នុងការចុះទៅដល់ lain ចំពោះការបរិញ្ញាបត្រផ្សេងផ្សេងទៀតគឺយើង spread ទៅណាបងដូចថាអូខេឥឡូវយើងមាន cost ថ្មីហើយយើងបើកវគ្គថ្មីគឺយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង Facebook ឬក៏ Telegram ដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងចែកលេខបន្តអញ្ចឹងគាត់អាចមកចូលរួមជាមួយពួកយើងបានអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងការបរៀនឬក៏ការចែករំលែករបស់យើងនោះគឺយើងមានតាំងពីតម្រងបងយើងមានទាំងតំណាក់តម្រងទៅគេហើយនឹងតាំងខាងគេនោះតំណាក់តម្រងមកយើងដែរបងសូមលើកឡើងបន្ថែមបន្តិចថ្មីថ្មីនេះយើងដោយសារតែយើងបានទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទិវាយុវជនអន្តរជាតិដែលរៀបចំដោយអង្គការតម្លាភាពនោះគឺយើងបានដាក់បច្ចេកទេសរបស់យើងទៅប្រកួតដែរហើយយើងទទួលបានជ័យលាភីបានប្រាក់1000សម្រាប់ឧបត្ថម្ភគម្រោងរបស់យើងនោះគឺយើងបានតាក់ទងទៅសាលាមួយនៅខាងខេត្តកណ្ដាលនៅខេត្តកណ្ដាលនោះដើម្បីទៅបរៀនដែរអញ្ចឹងវាសរុបមកទៅយើងមានទាំងតាក់ទងទៅគេទាំងគេតាក់ទងមកយើងធ្វើម៉េចឲ្យដើម្បីឲ្យការងាររបស់យើងនោះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានការបរៀនរបស់យើងនោះធ្វើទៅបានរលូនបង
អគុណផលីដែតឃើញថាក្រុមការងារ e-robot ដែលជាក្រុមសមាជិកហ្នឹងគឺធ្វើបានរយៈពេលប្រហែលជា4ឆ្នាំមកហើយសម្រាប់ផលីដែតតើមើលឃើញថាសិស្សដែលគាត់ទទួលបានការចែករំលែកពី e-robot ណាមានការយល់ឃើញឬមួយក៏ពួកគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះដែរទេបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទទួលបាននៅសកម្មភាពឬក៏ការបណ្ដុះបណ្ដាលនានាកន្លងមក
ចាចាសូមអរគុណចំពោះសំណួរបងតើតើជាមួយនឹងសិស្សដែលគាត់បានចូលរួមជាមួយ e-robot ហ្នឹងយើងបានមកឃើញថាគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរដូចជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ជាសិស្សហេគាត់ជាសិស្សដែលទទួលការបរៀនឬក៏ការបណ្ដុះបណ្ដាលពីខាង e-robot ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបច្ចុប្បន្នសិស្សមួយចំនួនគាត់ខ្លះតែជាអ្នកដែលបរៀនបែរថាគាត់ទទួលបានការបរៀនទៅគាត់អាចមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់គាត់អាចយល់ក៏គាត់ដាក់ទៅជាគ្រូដើម្បីបរៀនទៅសិស្សប្អូនឬក៏អ្នកជួយផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកខ្លះក៏ខ្លះតែជាសមាជិករបស់យើងនៅក្នុងការចូលរួមធ្វើការងារតាក់ទងមួយការគំចូលគម្រោងមួយយើងឬក៏ research ឬមួយក៏ធ្វើ robot នឹងជាមួយយើងផងដែរអញ្ចឹងណាបងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេសិស្សរបស់យើងនឹងក៏គាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងដែរដូចជានៅខាងសាលាឬក៏មានកម្មវិធីប្រកួតអីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏គាត់អាចចូលរួមដែរយកសំណេះដឹងដែលយើងបរិញ្ញាបត្ររបស់គាត់នឹងបញ្ចូលមួយគាត់ដែរហើយយើងតែងតែ support គាត់តែលើកស្ទួយគាត់អាចធ្វើទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងណាបងហើយមុខបន្ថែមពីនេះទៅទៀតដែលតជាមួយនឹងការដែលយើងផ្ដល់ការបរៀនឬមួយក៏ចែកចម្លែកចំណេះដឹងទៅគាត់ហ្នឹងបើសិនជាសិស្សដែលគាត់នៅខេត្តហ្មងអាហ្នឹងយើងមកគាត់ចែកស្ដាយពួកគាត់អាចធ្វើគាត់អាចធ្វើ robot បានជារឿងមួយមួយទៀតគឺយើងឃើញថាគាត់មានភាពក្លាហានជាងមុនគាត់បានន័យថាគាត់ហ៊ានញ៉ៃគាត់ហ៊ាននៅក្នុងការសួរអីអញ្ចឹងណាបើប្រៀបធៀបយើងអាច compare រវាងមុននឹងយើងចាប់តាមនឹងពេលដែលយើងបញ្ចប់ទៅយើងឃើញថាអូខេគាត់មានភាពក្លាហានជាងមុនអញ្ចឹងមានន័យសរុបមកវិញមកសិស្សដែលគាត់បានរៀនមួយពួកយើងហើយគាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់ពិតជាមានសក្តានុពលខ្លាំងមែនទែនដែលសិស្សតែគាត់មិនចេះតែរៀនឲ្យបានទេដែលសិស្សតែមានសិស្សមួយចំនួនក៏គាត់ធ្វើជាអ្នកបរិញ្ញាបត្រអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើជាសមាជិកក្រុមរបស់យើងហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដែលយើងមានហ្នឹងទៅចូលរួមទៅដាក់បញ្ហាឲ្យគេដឹងដែរបង
តែប៉ុនជាមួយនឹងផលលំបាកឬក៏បញ្ហាប្រឈមវិញណាសម្រាប់ក្រុមយុវជន e-robot តើមានបញ្ហាប្រឈមឬក៏ផលលំបាកអីខ្លះដែរទេនៅក្នុងអំឡុងពេលបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏អនុវត្តការងារកន្លងមក
ចាអរគុណបងតើតើជាមួយនឹងសំណួរនេះមែនតើតើខ្ញុំគាត់ថាមិនថាក្រុមណាទេឲ្យតែជាក្រុមគឺតែងតែមានបញ្ហាហើយចាក់ស្ដែងក្រុមរបស់យើងហ្នឹងក៏ជាក្រុមមួយដែលតាំងតែបង្កើតបាន4ឆ្នាំហើយនៅក្នុងនោះសិតតាយុវជនសិតសិស្សវិទ្យាល័យសកលណាចំណេះដឹងរបស់យើងគឺមែនតែលើកថាបិសោតនៃការគ្រប់គ្រងរបស់យើងឬក៏ការធ្វើការងារជាក្រុមរបស់យើងនោះគឺមានកម្រិតមែនតើជាពិសេសពួកគាត់ជាសិស្សកំពុងតែរៀនអញ្ចឹងគាត់ការងាររបស់គាត់គឺរៀនឯប៉ុណ្ណេះគាត់ចំណាយពេលចុងសប្តាហ៍ឬក៏ពេលត្រីរបស់គាត់នោះមកធ្វើការជាមួយពួកយើងអញ្ចឹងអានឹងជាបញ្ហាមួយដែរដោយសារតែការងារ ទីមួយគឺយើងបារម្ភតើគាត់ចូលរួមរបស់យើងនឹងគាត់អាច maintain នៅអាការងាររបស់គាត់នឹងបានប៉ុណ្ណាហើយពេលខ្លះទៀតទៅគាត់ level មួយកាន់ជាសាលាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ progress មួយចំនួននៅក្នុង team របស់យើងនឹងមានការយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែយើងអត់ស្អីបន្ទោសទេដោយសារអីដោយសារតែក្រុមយើងនឹងគឺជាការងារស្ម័គ្រចិត្តទេអញ្ចឹងយើងមានតែជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើមិនឲ្យបានល្អទាំងអាការងារនៅក្នុងសាលានិងការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយពួកយើងអានឹងជាបញ្ហានៅក្នុងក្រុមបញ្ហាក្នុងក្រុមមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងរឿងធនធានណាបងជាក់ស្ដែងក្រុមមួយមួយខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងដំណើរការវាអាចធ្វើទៅបានទេបើសិនជាវាអត់មាន resource នៅក្នុងការ support នឹងដោយឡែកក្រុមរបស់ពួកយើងនោះគឺយើង resource ដែលយើងមានហ្នឹងគឺគឺវាតិចតួចខ្លាំងមែនតើដែលការងារមួយចំនួនយើងមានគម្រោងនឹងចង់ធ្វើប៉ុន្តែយើងអាចនឹងអខានទៅវិញឬមួយក៏មានការពជាឬមួយក៏វាទៅដល់អត់សូវរលូនអីចឹងណាបងដូចតែយើងខ្វះ fun នៅក្នុងការ support project របស់យើងអាហ្នឹងគឺបញ្ហានៅក្នុងក្រុមបើយើងធំធំមានពីរមានទីមួយគឺសមាជិករបស់យើងហើយទីពីរគឺតកតងជាមួយនឹងធនធានហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងចំពោះបញ្ហាមួយទៀតផងដែរតាំងពីពេលដែលអ៊ីរ៉ង់បូតកើតឡើងមកគឺយើងត្រូវបានអ្នកដែលនៅខាងក្រៅហ្នឹងតែពេលដែលគាត់ស្ដាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បូតហើយគាត់ថាជាក្រុមមួយដែលប្រៀនអត់យកលុយធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តចឹងគេបានចាច់យើងហើយហើយមានន័យថាគេគាត់ថាក្រុមយើងអាចទៅមុខបានឯក្រុមយើងវាមានវាគ្មានរិទ្ធធំធាត់ទៅណាវាមិនអាចជោគជ័យបានទេអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកនៅខាងក្រៅហ្នឹងគាត់អត់បានជួយមិនត្រឹមតែមិនជួយសកម្មភាពរបស់យើងហើយមិនជួយលើកទឹកចិត្តហើយគាត់បាក់ទឹកចិត្តក្រុមរបស់យើងទៀតជាពិសេសគឺគាត់តែងតែនិយាយថាអីបើយើងត្រូវធ្វើមកធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងចឹងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះកន្លងមកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែពួកយើងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើការងារយើងនៅតែបន្តទោះបីជាយើងដើរយឺតប៉ុន្តែយើងអត់បោះបង់ទេបងចាអរគុណ
ចាអរគុណផលីដេតផលិតបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលលំបាករួមជាមួយនឹងការតាំងចិត្តថានឹងបន្តនៅសកម្មភាពការងារផលិតអាចបន្ថែមទីបានថាតើក្រុមយុវជនអ៊ីរ៉ូបូតក្រុងនឹងពង្រីកសកម្មភាពបែបណាបន្ថែមទៀតទេក្រៅតែអំពីសកម្មភាពឬក៏ការបណ្ដុះបណ្ដាលនានាដែលបានធ្វើកន្លងមក
ចាអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់សំណួរនេះបងតើតោងជាមួយនឹងការពង្រីកក្រុមរបស់យើងនឹងគឺយើងចង់ធ្វើឲ្យវាមានវិសាលភាពកាន់តែធំនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏ដូចជាមែនតើយើងធ្លាប់បានប្រជុំគ្នាធ្លាប់បាននិយាយអំពីគំនិតមួយមួយហ្នឹងគំនិតសមាជិកម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងហើយយើងមានបំណងថានៅពេលអនាគតយើងមិនដឹងថា5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ15ឆ្នាំទៅទីយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យមានអ៊ីរ៉ូបូតហ្នឹងនៅគ្រប់ខេតទាំងអស់ខេតក្រុងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមានន័យថាយើងបរិញ្ញបច្ចុប្បន្ននេះយើងគិតថាយើងបានតិចតួចជាប៉ុន្តែអនាគតទៅយើងចង់ឲ្យវាកាន់តែធំទៀតហើយក្នុងទម្រង់មួយថាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងបរិញ្ញឥឡូវហ្នឹងយើងបរិញ្ញជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់សិស្សមកក្រុមនៅខេត្តតាកែវគម្រោងរបស់យើងចង់ឲ្យសិស្សដែលគាត់ទទួលបានការបរិញ្ញហ្នឹងគឺគាត់បរិញ្ញនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ហើយគាត់មានអាផ្នែកគំនិតមានទស្សនៈវិស័យដូចយើងហ្នឹងគឺគាត់ទៅបរិញ្ញបន្ថែមបន្តទៀតរហូតដល់ឲ្យអេចំណេះដឹងផ្នែកតកតងមួយបច្ចេកវិទ្យានោះវាទលំទលាយសុខសាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺយើងចង់ធ្វើឲ្យមានគ្រប់ខេត្តទាំងអស់អាហ្នឹងគឺជាឲ្យដែលយើងចង់ធ្វើគម្រោងរបស់យើងទី1ណាបងហើយមិនត្រឹមតែយើងចង់ធ្វើឲ្យវាមានវិសាលភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែពួកយើងពិតជាចង់ឲ្យគេនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងឬមកក៏នៅប្រទេសក្រៅ international នឹងបានដឹងថាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍមែនប៉ុន្តែយុវជនម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់នៅស្ងៀមទេគាត់ព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការជួយសហគមន៍របស់គាត់ដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទៅជាប្រទេសមួយដែលអភិវឌ្ឍវិញអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើឲ្យសរុបទៅយើងចង់ធ្វើឲ្យ e-robot ហ្នឹងត្រូវបានគេស្គាល់មានវិសាលភាពទាំងនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិបង
ចា៎អាចបន្ថែមទីបាននេះថានៅពេលដែលក្រុមអ៊ីរ៉ូបូតចុះទៅបណ្ដុះបណ្ដាលឬមកបង្រៀននៅយុវជនជាពិសេសគេថាសិស្សដែលគាត់ស្ថិតនៅវិទ្យាល័យឬក៏អនុវិទ្យាល័យអីជាដើមហ្នឹងតើអាចនឹងជួយផ្លាស់ប្ដូរពួកគាត់ឬមួយក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងម៉េចដែរ
ចា៎បងតើតើជាមួយនឹងការចុះទៅបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សនៅតាមខេត្តហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យគាត់មានការប្រសើរឡើងដោយទី1យើងនិយាយបានថានៅក្នុងនៅតំបន់ជនបទហ្នឹងសាលាខ្លះគឺពិតជាមានយើងអាចនិយាយបានថាមានកុំព្យូទ័រមានបន្ទប់ឡេប សម្រាប់ឲ្យគាត់នឹងរៀនប៉ុន្តែដូចថាគាត់ទទួលបានជំនួយឬ sponsor ពីខាងក្រៅដែរអញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែអត់មានធនធានមនុស្សនៅក្នុងការទៅបរិញ្ញាបត្រទេដែលធ្វើឲ្យសិស្សមួយចំនួនគាត់គិតថាបែរថាគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការរៀនឬក៏គាត់អត់ដឹងថាហេតុអីបានជាគាត់ទៅរៀនអាជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងយើងគិតថាវត្តមានរបស់ពួកយើងដែលទៅចូលរួមជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងទី1គឺឲ្យគាត់នឹងអាចបដិសគំនិតខ្លួនគាត់ថានៅក្នុងការរៀនដើម្បីអីដូចទៅពេលដែលយើងទៅអញ្ចឹងយើងមានចំណេះដឹងបរិបទគាត់អានឹងជាអីមួយដែលថានេះបើសិនជាឯងរៀនចប់ទៅនរណាមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទៅធ្វើការងារល្អហើយមានលទ្ធភាពក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងទៅអ្នកផ្សេងទៀតដូចពួកបងអញ្ចឹងឬមួយក៏ល្អជាងនឹងអានឹងហាក់បីដូចជាផ្លូវមួយឲ្យគាត់មើលឃើញឬក៏យកយើងនឹងជាគំរូមួយទី2គឺយើងចង់ឲ្យគាត់នឹងដឹងពីអាជំនាញបច្ចេកវិទ្យានឹងដោយសារតាបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នគឺមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់ប៉ុន្តែមានកង្វះធនធានមនុស្សនៅឡើយអញ្ចឹងយើងគិតថាអូខេការដែលយើងចូលទៅអញ្ចឹងគឺយើងចូលរួមនៅក្នុងការបណ្ដុះធនធានមនុស្សនៅក្នុងតំបន់មួយនឹងអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមអាចត្រួសត្រាយផ្លូវគាត់ឲ្យថាតើគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍បច្ចេកវិទ្យាហើយគាត់ចង់ដើរទៅផ្លូវនឹងអត់តើគាត់ចង់ធ្វើអីអញ្ចឹងអានេះគឺយើងជួយទៅជួយគាត់នៅក្នុងការ define ឬមួយក៏កំណត់នៅផ្លូវរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងណាបងហើយមួយទៀតដែរគឺគាត់អត់បោះបង់ចោលការសិក្សាឯងដោយសារតែគាត់គិតថាការសិក្សាពេលដែលរៀនទៅនេះប្រយោជន៍វាមិនចេះដោយសារមានយើងហ្នឹងទៅចូលរួមជាមួយពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាជំនាញមួយហើយមួយទៀតគឺtechnical skill ហ្នឹងហ្មងជាក់ស្ដែងដូចបាននិយាយចឹងគាត់ក្មេងទីក្មេងវិទ្យាល័យឬក៏វិទ្យាល័យខ្ញុំយើងមិនរំពឹងថាអ្វីដែលយើងចោះទៅចូលរួមជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យពួកគាត់ចាប់បានប្រអស់ហេប៉ុន្តែគាត់អាចនឹងមានគំនិតពួកឯងបច្ចេកវិទ្យាវារៀងស្មុគស្មាញប៉ុន្តែវាជាជំនាញមួយដែលបានន័យថាពង្រឹងនៅក្នុងការគិតមានន័យថាវាជួយពង្រឹងនៅក្នុងការគិតប្រកបដោយការពិចារណាឬមួយក៏ការវិភាគប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតការដោះស្រាយបញ្ហាហើយនឹងជាជំនាញចាំបាច់សម្រាប់សតវត្សរ៍ទី21ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាជំនាញរងមួយដែលយើងបានជួយចូលរួមជួយនៅក្នុងការសម្រួលមួយពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងណាបង
ចាអរគុណច្រើនផលីដេតតើជាចុងក្រោយផលីដេតមានអ្វីជាសំណូមពរឬក៏បន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
ចាបងសូមអរគុណខ្លាំងមែនទែនតេតងជាមួយនឹងម្ដងវគ្គចុងក្រោយនេះខ្ញុំទី1ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យយើងសង្ឃឹមថាមានអ្នកចូលរួមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ូបូតមួយយើងកាត់តែច្រើនមិនចាំបាច់តែមួយអ៊ីរ៉ូបូតទេប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យជំនាញបច្ចេកវិទ្យានោះមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាយុវជនឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍តែគាត់ដឹងថាតើគាត់មានលទ្ធភាពឬឱកាសនៅកន្លែងណាគាត់អាចចូលរួមមួយខាងអ៊ីរ៉ូបូតបានមិនថាទទួលយកចំណេះដឹងឬមួយក៏ការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយពួកយើងទៅពួកយើងតែ welcome ជានិច្ចជាពិសេសយើងសង្ឃឹមថាបើសិនជាមានអ្នកគាត់ដឹងពីអ៊ីរ៉ូបូតហើយគាត់អាចចែករំលែកបន្តទៀតដើម្បីឲ្យមានគេស្គាល់កាន់តែច្រើននៅក្នុងការអាចឲ្យយើងនឹងបានជួយបង្កើតនៅធនធានមនុស្សឲ្យកាន់តែច្រើនទី2ផងដែរដោយសារតែក្រុមយើងគឺជាក្រុមដែលធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងយើងនៅខ្វះច្រើនមែនទែនបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលយើងមានគឺយើងមានតែធនធានមនុស្សយើងមានតែធនធានមនុស្សជាមួយនឹងឆន្ទៈក៏ដូចជាបេះដូងនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តបើសិនជាយើងទទួលបានការsupport ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីជំរុញឲ្យក្រុមរបស់យើងនឹងកាន់តែមានការរីកចម្រើនឡើងមួយកម្រិតទៀតប្រជាស្ដែងទោះបីជាយើងអត់មានលុយក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានកម្រិតនេះខ្ញុំគិតថាវាល្អអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានចំនួនមានការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ជាធនធានខ្ញុំគិតថាពួកយើងនឹងដើរបានកាន់តែល្អជាងនេះបងតែខ្ញុំសង្កេតថាមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធជាយុវជនផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យវិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងនឹងកាន់តែមានការរីកលូតលាស់បងសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាផែនផូលីដេតប្រធានក្រុមទទួលខុសត្រូវផ្នែកការចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសង្គមរបស់ក្រុមយុវជនអ៊ីរ៉ូបូតដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្រុមយុវជនអ៊ីរ៉ូបូតនិងការបន្តបណ្ដាលការសរសេរកូដនឹងមនុស្សយន្តអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយអ្នកខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តទៅទីនេះលោកពុយរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណលក្ខណា នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពលរដ្ឋហុងកុងបាននាំគ្នាឈរតម្រង់ជួរក្រោមកំដៅថ្ងៃដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះមហាក្សត្រយានីអេលីហ្សាបេតទី2នៃចក្រភពអង់គ្លេសមនុស្សបាននាំគ្នាឈរតម្រង់ជួរចម្ងាយរាប់រយម៉ែត្របាត់បែនតាមផ្លូវក្នុងសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីក្រុងហុងកុងសម្ដៅទៅស្ថានកុងស៊ុលចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើសៀវភៅរំលែកទុក្ខសម្រាប់ការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះមហាក្សត្រយានីអេលីហ្សាបេតទី2មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវឈរតម្រង់ជួរអស់3ទៅ4ម៉ោងប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែនាំគ្នាមកតម្រង់ជួរមិនដាច់នៅក្រោមអាកាសធាតុ32អង្សាសេទីក្រុងហុងកុងពីមុនធ្លាប់ជាអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសអស់ពេលជាង150ឆ្នាំទោះជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មនេះត្រូវបានប្រគល់ឲ្យប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងវិញកាលពីឆ្នាំ1997ក៏ដោយក៏អតីតកាលបានដក់ជាប់ក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋហុងកុងដោយដែលគេបានឃើញស្រាប់នៅក្នុងឈ្មោះវិថីនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ទីក្រុងនេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនឹងចាកចេញពីប្រទេសចិនជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនៅសប្ដាហ៍នេះដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីទៅបរទេសជាលើកទី1ចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកនេះបង្ហាញនៅជំនឿទុកចិត្តរបស់លោកក្នុងការក្តាប់អំណាចគ្រាដែលលោកកំពុងបោះជំហានទៅកាន់ការកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី3និងអំពីតួនាទីរបស់លោកក្នុងនាមជាមេដឹកនាំម្នាក់នៅលើពិភពលោកនៅចំពេលដែលមានការរកម្មរកុសជាថ្មីឡើងវិញរវាងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចលោកស៊ីនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននៅថ្ងៃពុធខាងមុខនៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងមានវិបត្តិមួយចំនួនកើតឡើងដូចជាសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិបត្តិតាក់ទិននឹងតៃវ៉ាន់និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាដើមបន្ទាប់មកលោកស៊ីនឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃនៅក្នុងទីក្រុងសាម៉ាខែននៃប្រទេសអ៊ុស្បេគីស្ថានប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់អះអាងអំពីទស្សនកិច្ចនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះស្បៀងអាហារក្រោយពីទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យប្រទេសកសិកម្មនេះលិចទឹកនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីទូគីតាមទូរស័ព្ទស្របពេលដែលអាជ្ញាធរបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីចែកចាយម្ហូបអាហារតង់ជំរកនិងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន Shahbaz Sharif បានថ្លែងទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan នៃប្រទេសទូគីកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសទូគីដែលបានចែកចាយស្បៀងអាហារតង់ជំរកនិងថ្នាំពេទ្យតាមយន្តហោះយោធា12គ្រឿងរថភ្លើង4គ្រឿងនិងឡានកាមយ៉ុងរបស់អង្គការអធិចិន្ត្រក្រហមនៃប្រទេសទូគីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាលោក Sharif បានជម្រាបលោក Erdogan អំពីសកម្មភាពជួយសង្គ្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបានសុំជំនួយពីទូគីដើម្បីដោះស្រាយការខ្វះស្បៀងអាហារលោក Sharif ថែមទាំងបានសុំជំនួយពីទូគីដើម្បីជួយសាងសង់កន្លែងលិចទឹកឡើងវិញផងដែរព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.